мен, Клара Маринова. И с моя следващ събеседник, доцент Милен Михов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Обединени патриоти, НФСБ, Атака и ВМРО, заместник председател на Комисията по образованието и науката, член на Комисията по отбрана. Здравейте, доцент Михов.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Днес две теми от Народното събрание впечатляват. Това е едната, разбира се, временната анкетна комисия, която гласувахте, която ще установява фактите около приватизацията и плануваната продажба на ЧЕС. И другата е гласувания бюджет за отбрана, който трябва да достигне 2% от брутния вътрешен продукт до 2024 година, според приетата от парламента стратегия за национална сигурност. Да започнем с темата на анкетната комисия. Какво очаквате от нея да разберете?
Очаквам да все пак да получим някаква публична, достоверна и, надявам се, пълна представа за водената процедура по продажбата на ЧЕС. Трябва да кажа, че тази комисия ще трябва да прояви определени дипломатически качества, тъй като процедурата по продажа на това чувство е осъществявана в чужда държава, по чуждо законодателство, а собствениците на ЧЕС отново в чужда държава. Надявам се обаче, че това ще даде възможност да се представят истината и да се представи има ли някакви скрити механизми и зад кулисия в тази сделка. Дали фирмата, която ще придобие ЧЕС, е платежоспособна, има опит в управлението и в края на краищата да се отговори на въпроса дали тази сделка застрашава националната сигурност или не. Така че парламентарните комисии имат проучвателна дейност и се надявам тя да извърши своята работа компетентно и прозрачно.
Аз пък знам, че нещо като не искаш да се свърши, го пращаш в комисии. И дългогодишната практика парламентарна в България в годините на прехода показва точно това. Не съм убедена, че не се знае истината за сделката с ЧЕС България. Истината се знае, нали така, доцент Михов? Знаят и министър-председателя, вероятно я знае и до някъде президента, защото службите за сигурност в България казаха, че от година и нещо следят тази сделка и са докладвали на държавното ръководство за нея. Тоест някой знае в България, но не иска да ни каже истината.
Истината като крайна величина е винаги недостижима, ако трябва да погледнем малко философски. Да, службите са следили тази сделка и правилно са следили тази сделка. Техните доклади не ги познавам и не ги знам. Но вие сте прави в това, че парламентарната комисия има ограничени възможности и аз с това започнах. Не доизказах своя скептицизъм, но все пак комисия на българския парламент да изисква документация от Чешката република или пък от частна компания със седалище в Чехия, нали разбирате, че това най-малкото ще бъде твърде затруднено, ако не е невъзможно.
Да.
Така че аз лично съм скептичен дали комисията ще разполага с някакви достоверни документация.
Да.
И дали това ще може, но все пак се надявам, че нашите служби пък могат да представят това, което знаят за сделката.
Да.
И това, което е необходимо, ще бъде получено.
Дано.
Така че съм малко раздвоен между песимизма и все пак надеждата за една публичност на тази сделка, която имаше много и продължава да има много силен политически привкус.
Дано, дано тази част от вас, която е оптимист, да надделее, за да може и ние, да, обществото, които сме силно заинтересовани, особено тези, които сме и клиенти на ЧЕС, да разберем каква ще бъде истината. А истината е много важна, защото с ЧЕС и Истанбулската конвенция преля чашата на търпението на българите, но за това след малко. Кажете ми, моля ви, какво да очакваме от това, което днес приехте като актуализирана стратегия за национална сигурност с времеви хоризонт до 2025 година. Хайде ни дешифрирайте това сложно заглавие.
Заглавието е доста сложно и дълго. Всъщност, ако трябва да бъдем обективни, това е една представа или виждане на проблемите на националната несигурност в един от най-дългосрочен период от време.
Така?
От, вие виждате, от 6-7 години. Важното е, че ние пред определени моменти и това, което е още по-важното, че стратегията се нуждае от прилагане на практика. В последните години ние сме свидетели на десетки стратегии. Мисля, че някой беше ги над стотина,
да,
ако не и по-голямо число стратегии. Една голяма част от тях са, може би, забравени от хората, които трябва да ги изпълняват. Така че много е важно ние да следваме проблемите в тази стратегия. И вие правилно посочихте, че един от пунктовете е увеличаване на разходите за отбрана.
Които много отдавна са ни вменявани в виновност, че не ги стигаме тия 2%, но ние при нашата бедност едва ли в скоро време ще можем да ги стигнем, нали така?
Ами, да, това ни се вменява, но много европейски държави също
не са го стигнали, да.
Даже в бюджета за 2018 година на Федералната република с няколко десети, да не казваме, че нашия е по-голям, но той е като процент от брутния вътрешен продукт, почти еднакъв, както е на Федералната република. Това не означава, че Германия има по-малки военни възможности,
да,
но показва почти същото отношение към разходите за отбрана. Другия въпрос е, че България е на Балканите,
така,
тук в един много невралгичен район,
да,
а Германия е далеч от източната граница на Европейския съюз. Така че за нас проблемите са много по-големи, отколкото тези за Федералната република. Важното е да подчертаем, че тези средства, които се отделят, трябва да бъдат много разумно изразходвани. И аз мисля, че екипа на господин Каракачанов показва едно много държавническо отношение към това. И на последния блицконтрол миналата седмица господин Каракачанов представи един много смущаващ момент от 2005 година за закупуването на вертолети за военно-морската ни авиация, които са купени с 35% по-висока цена от пазарната, да, цена към момента. Това е един лош пример, който в никакъв случай не трябва да бъде повторен. И аз се надявам, че Министерството на отбраната няма да допусне подобно нещо.
Сигурни ли сме в нашата отбрана, доцент Михов?
Това е въпрос, който засяга една много важна страна. Той е свързан както с анализ или познание на състоянието,
да,
така и с оценка на моралните качества, способностите и всички у нея измерения на хората в армията.
Така?
И ще ви отговоря и да, и не. Нето идва от много доброто познаване на въоръжението, техниката, ресурсите,
да,
снабдяването на нашите въоръжени сили, но да, пък идва от познаването на хората в униформа.
Така?
И това, да, е може би по-тежкото в дадения случай, защото във всички армии качествата на хората решаващите за боеспособността на въоръжените сили.
Да.
А в България често пъти е било компенсирано, така да кажем,
така?
Човешкия фактор заместваш, допълваш и решаваш материалните възможности. Ние сме печелили битките, плащайки с драгоценна българска кръв поради недостиг или слабо въоръжение или други
неща. Да.
Така че аз вярвам с две думи на хората в униформата.
Благодаря ви за тази оценка, защото тя е много важна за нашите слушатели. Това дава възможност да имаме и ние някаква увереност, че поне половината от гаранциите за нашата сигурност, кадровия потенциал е на ниво. Преди малко стана дума, че сделката за ЧЕЗ България е много важна, да се знае истината за нея, защото ни отбелязах, че Истанбулската конвенция и сделката за ЧЕЗ България преляха чашата на търпението на хората в България. Защо така се случи? Как се развиват процесите напоследък, че ставаме много чувствителни и започнаха протест след протест, скандал след скандал, криза след криза? Какво се случва в държавата, доцент Михов?
Аз мисля, че това е нормално.
Защо?
Аз мисля, че обществото приема ролята на нетърпимост. Нека да си спомним сделки като на Българтабак, продажбата на БГ Балкан и ред други приватизационни сделки, които минаха, заминаха тогава, когато обществото знаеше и кой е купувача и какви загуби търпи държавата без обществена реакция. Не виждаме, че такива неща не могат да станат по стария начин, по старото време, и мисля, че това е мяра за нормалността. Аз лично съм доволен от реакцията на обществото по Истанбулската конвенция. Обърнете внимание, всички легитимни институции и представителства на всички вероисповедания говореха с един тон.
Да.
Интелектуалци, писатели, общественици от най-широк палитра, от крайната левица, можем да кажем, до крайната десница, и русофили, и русофобия, ако трябва да използвам тези определения, говореха в един том, и това показва, че България е жива и това, което правим, не е някаква проява на балкански менталитет или традиционни стереотипи. При условие, че други източни европейски държави последваха, така да кажем, примера на България в тази посока. Това ясно декларира, че тя няма да ратифицира тази конвенция. Това показва, че ние сме в верната посока и че трябва да устояваме това, което мислиме.
Само че натиск отвън е толкова силен, натиск отвън е толкова всеобемащ, че аз не знам дали ще успеем да устоим. Забележете, това е и по линия на партийните семейства, това е по линия на Европейския парламент, това е по линия на Еврокомисията. От всякъде натиск върху нас.
Така е, но този натиск не е толкова значим. Той не трябва да се
увеличава.
Мисля, че в състояние да защитим тезата си, и ще отговоря защо.
Така?
Нещата стигнаха до там, че онзи, който гласува за тази конвенция, рискува да получи обществена стигма и да бъде посочен от голямата част от обществото, а това води до политическо дискредитиране.
Ох, не знам, когато виждам какъв е натиск отвън, дали няма да се поддадете на по-добре вътрешно дискредитиране, отколкото външно отричане.
Не да заложиш политическото си присъствие на заради външен натиск, и аз мисля, че инстинкта за самосъхранение на някои политически сили,
да,
ще бъде по-силен от натиска отвън. А между другото, БСП точно и така реагираха. Те бяха първите, които промениха своята позиция и започнаха да говорят с думите на патриоти.
Да, вярно е, че вие нямате този външен натиск, защото нямате ваше семейство, в което да членувате в Европарламента. Вярно е, че и сякаш Европейската народна партия по-малко оказва натиск върху ГЕРБ и партиите от дясното семейство. Вярно е, че ПЕС са най-ожесточени в натиска, но не знам, аз като гледам поведението на европарламентаристите, много е ожесточено срещу държавите, които не искат да ратифицират конвенцията.
Вие сте прави. Наскоро преминалият дебат в Европейския парламент, господин Ангел Джамбаски беше единствения евродепутат от България, който защити българската позиция по...
Той гласува въздържал се.
Не гласува против. Гласува... Да, но това е вот...
Всъщност, ясно, но дори да и той не посмя да гласува истината такава, каквато той усеща, и той се опита някак по-тихо мълком да се представи, гласувайки въздържал се.
Тук става въпрос за гласуване на доклад, а не на самата конвенция.
Да, това е вярно, така е.
Това е едно. А друго, той беше единствения, който се изказа от миналите дни от всички български евродепутати.
Така е, така е.
И нека да зададем въпроса, това означава ли, че евродепутатите на Българската социалистическа партия се разграничават от позицията на парламентарната им група?
Абе да не сте на тяхно място в момента.
Но това е техен въпрос.
Да, така е. Накрая на нашия разговор не мога да мина без коронния въпрос, който ви задаваме напоследък. Какво се случва в Обединени патриоти при положение, че такива драстични противоречия медийни между вашите лидери?
Трима силни лидери говорят това, което и отстояват своите, правят го публично и като силни лидери имат различия. Това е общата оценка, но трябва да кажа, че патриотите от ВМРО разглеждаме единството на патриотичните сили като върховна ценност. Още от 2012 година ВМРО работи за това обединение.
Ще го удържите ли единството?
Разбира се, че трябва да го удържим.
Едно е да трябва, друго е да успеете. Аз като гледам поведението на един от тримата, то е толкова драстично различно от другите двама, че не знам, включително негови са думите, че може да не се явите заедно на европейските избори. Говоря за Валери Симеонов. Че е напълно възможно да не се явите заедно на европейските избори. Не знам как ще успеете да удържите. Разбира се, вкуса към властта е много силен. Защото знаете много добре, че в следващ парламент едва ли ще имате тези изключителни възможности да участвате във властта и по-дългото задържане в този парламент е много желано от вас, но много се различават вече.
Това е едната страна на логиката. Така. Другата води към друг извод.
Така.
Единството не е единство на лидерите, не е единство на партиите, преди всичко на хората, които гласуват за нас. И аз не съм срещнал нито един член на ВМРО, така или НФСБ, е избирател или симпатизант на една от трите партии, който да не е казал израза трябва да пазим съюза.
Дано да успеете.
Не трябва да делим нашите хора.
Да, пожелавам ви да успеете.
Добре.
Пожелавам ви успех и ви благодаря за вашия коментар. Доцент Милен Михов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Обединени патриоти, НФСБ, Атака и ВМРО.
Радио К2. С мен Клара Маринова.